Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má, ve kterém zpovídáme zajímavé osobnosti ze světa biznesu. No a dneska opět žádná výjimka, se mnou je tady Ladislava Holubová. Dobrý den.
Dobrý den.
Bereme to vždycky v každém dílu úplně od začátku, to znamená, že mě zajímá, jak se člověk dostal tam, kam se dostal. U vás v našem případě zrovna k vedení Kyobistra v Praze. Jak to začalo u vás?
Tak, já pocházím z Mariánských Lázní, tam můžete být maximálně servírka, recepční nebo prodavačka.
Až takhle špatně to?
Tam nic jiného být nemůžete, takže já jsem vyučená servírka, pohybovala jsem se vlastně v gastronomii, nicméně posléze jsem si dodělávala školu vedení podniku a podnikání na stavbu. Tím pádem jsem potom začínala různě po různých kancelářích, ochranné pracovní pomůcky, stavebnictví.
Mhm. Dobře, a to je, dejme tomu, kolik let zpátky?
Je to takový 20 let nazpátek.
20 let nazpátek.
Mm-hmm.
Jak ta cesta vedla dál? Co se dělo pak, že jste si řekla, tak já, nevím, začnu pracovat, já začnu podnikat? Co byl ten impuls?
Já vlastně v současnosti vedu ještě jednu společnost s oknama. A vlastně tenhle ten impuls pro to založit Kyobistro nebyl úplně z mojí strany, byl ze strany tehdejšího mýho přítele. Do něčeho investovat vlastně peníze, který se vydělali, mít něco svýho.
No a jasně, řekla jste si, budu dělat v gastronomii, protože třeba zrovna jste to vystudovala, nebo se to nabízelo, nebo... Protože já jenom, abych to upřesnil, vy totiž máte ještě jeden biznis, vy jste to svým způsobem nakousla, děláte ještě v oknech, což jsou odvětví, řeklo by se, poměrně dost jako od sebe, ale i vy říkáte veřejně, že to je docela, že to zase tak od sebe není, je to tak?
Je to tak, vy vlastně, když děláte okna, nebo když připravujete jídlo, furt vytváříte nějakou rodinnou pohodu. Když děláte okna do nějakého domu, do nějakého bytu, zajišťujete pohodlí, komfort tomu klientovi. A to samý děláte tím jídlem. Vlastně, když si klient od nás objedná jídlo, tak očekává, že se dobře nají, že bude v klidu a bude v pohodě. Jídlo tohle prostě s lidma dělá.
To je jídlo, okna samozřejmě taky, že jo? Nějakým způsobem ano. Se staráte o to, aby ten domov byl útulný, aby všechno fungovalo. Aby tam, já nevím, vítr nešel přes ty okna. Co je teď v tuhletu chvíli pro vás biznis číslo jedna?
Já tohle nerozděluji. Já obě dvě práce, co dělám, obou dvou věnuju stejný čas. Jestli je to můj biznis nebo biznis pro člověka, pro kterýho pracuju, furt je to biznis. Furt je to o tom, že ten obchod dělám.
Tak vy tam máte... poměrně vysokou funkci, řídíte obchod ve firmě s oknama, ve firmě v Sushi vlastně, v Kyobistru, tak tam taky řídíte obchod svým způsobem, ale řídíte úplně všechno. Co je třeba náročnější z pohledu toho člověka? Prostě vás, jak to vnímáte?
Náročnější je, když zacházíte s penězma, které nejsou vaše. Protože cítíte mnohem větší zodpovědnost k těm penězům, protože nejsou vaše, jsou někoho, kdo vám je svěřil. Takže v tomhletom směru určitě větší zodpovědnost cítím, když zacházím s penězma někoho jiného. Když zacházím se svýma penězma, tak jsem někdy ochotná zaplatit možná větší cenu za nějakou službu, kterou chci, kterou vyžaduju.
Jasně. Ono takhle, když zase se přesunu zpátky k Bystru, tak tam opravdu asi řídíte v tuhletu chvíli, protože je to nová firma. Jak dlouho fungujete?
Rok jsme na trhu.
Tak tam asi opravdu je všechno tak nějak na vás, jak to tak většinou bývá, když člověk založí firmu. Teď to stojí na vás. Co byste řekla, že je úplně největší přidaná hodnota? Zrovna vaše. Proč třeba bych se měl Bystro nebo Sushi objednat od vás?
My vlastně vytváříme, sushi nemáme připravený předem. My vytváříme vlastně jakoukoliv rolku, cokoliv se od nás objednáte, tak v moment přijetí objednávky se to teprve začne tvořit. Takže 100% se můžu zaručit, že od nás všechno odejde 100% čerstvé.
Tak to je vlastně asi nutnost svým způsobem, že vy zodpovídáte za to, aby ten člověk dostal čerstvý jídlo na stůl. Přijde mu teda rychle, přijde mu kvalitně. Ale furt ještě bych chtěl slyšet možná ještě něco dalšího vlastně. Proč zrovna třeba sushi bych si měl v tuhle tu chvíli objednávat? Jestli to je třeba nějaký trend, který dneska je na vzestupu v Praze?
Celkově sushi je super jídlo. Když se podíváte na vlastně na složení syrových ryb, ty vitamíny a to, co do sebe dostanete, je mnohem v lepší kvalitě než uvařený ryby. Jako v tuto chvíli sushi je trend. Je trend hlavně generace, která přichází. My máme nejvíc sledovatelů vlastně dětí od 13 do nějakých 18 let. A co třeba vidíme často, když k nám klienti chodí, tak nám chodí vlastně babičky s dědečkama a vodí je třeba 6-letý, 7-letý děti, babi pojď na sushi. Takže vlastně ta mladá generace učí tu starší generaci to sushi jíst.
Takže opravdu v tuhletu chvíli to je tak, že sushi je jídlo už ani ne mileniálů, ale jídlo generace Z vlastně.
Ano.
Jo. Co ráda jí generace Z u vás?
U nás jsou nejvíc oblíbený pokéboly, havajský, to teda není vysloveně sushi, jak říkám, havajské pokéboly, my tomu provozně říkáme rozházené sushi. Je to vlastně rýže, na který jsou nandaný různý ingredience, právě pokrájená syrová ryba, řasy, zázvor, jo, různá, opravdu různá zelenina, žlutá řetkev.
Mm-hmm. Já totiž sám sushi, já to moc neznám, takže proto se právě ptám, proč je tohleto svým způsobem trend, co je na tom zajímavého vlastně na sushi. A pro mě takhle, já třeba řeším Čínu versus sushi. To je pro mě třeba věc, kterou já řeším, ale chápu, že za takovouhle věc byste mě pravděpodobně asi poslala někam do kouta. Je to tak?
Je to tak. Čína a sushi asi spolu nemají vůbec nic společného, bych
rozumím.
Řekla.
Pojďme se teďka věnovat tomu, jakým způsobem vlastně ten biznis vedete. Jak bylo náročný sehnat, dejme tomu, tým lidí? Vytvořit ho?
Myslím si, že v dnešní době to zná každý podnikatel. Sehnat tým lidí, kteří půjdou stejným směrem, budou chtít dělat věci tak, jak chcete vy. Budou to vidět stejně, ne že je k tomu donutíte, ale budou to vidět stejně, budou tu práci dělat s radostí. Je fakt strašně těžký.
Mm-hmm.
Spousta lidí v dnešní době hledá práci, aby mělo práci. Dej jim jenom vysloveně nejvyšší plat, který je možný dosáhnout, ale už nedělají tu práci rádi a tudíž ji neodvádí kvalitně, tu práci. Takže sehnat tým lidí, který tam mám v současnosti, bylo opravdu těžký a ustálil se asi před měsícem. A myslím si, že ještě úplně nemáme vyhráno.
V čem třeba nemáte vyhráno?
My zaměstnáváme vlastně Ukrajince a Ukrajinku, co se týká sushi, motání sushi. V současné chvíli dostali víza jenom na 3 měsíce a musíme se probrat byrokracií českou, aby ty lidi tady mohli zůstat, protože jsou opravdu kvalitní zaměstnanci, ty zkušenosti mají, pracovat chtějí. Teď bych měla říct, že pracují za i o něco vyšší plat než někteří čeští lidi, kteří u nás pracují a jenom kvůli zkušenostem, kdyby mě chtěl někdo napadnout, že zaměstnávám Ukrajince vlastně jenom z toho důvodu, abych ušetřila na platech. Tak to není.
Co byla třeba největší výzva, se kterou se musíte potýkat? Je to ta byrokracie, o které mluvíte, nebo je tam ještě něco?
Je to byrokracie. Myslím si, že český stát neumí podporovat úplně malé podnikatele. Jednání s úřadama jsou komplikovaný, všechno je strašně zdlouhavý, i když se vymysleli datové schránky, že všechno bude rychlejší. Je to komplikace. Jednání s úřady je komplikace.
A co byste třeba uvítala, aby bylo líp? Teď jenom čistě hypotetická otázka.
Ono celkově ten přístup. Když přijdete žádat, že chcete zaměstnávat cizince, protože vlastně na českém trhu v současné chvíli není kapacita lidí, která by tyhle ty pracovní místa obsadila. Není to jenom v gastronomii, není to jenom u nás v oknech, ale pohybuje se to opravdu širokou škálou na pracovním trhu. Tak místo toho, aby vám ujednodušili vlastně ty lidi sem přivést a přivést sem tu pracovní sílu, tak je to všechno strašně dlouhý. Chtělo by to zjednodušit, spružnit prostě a nevyplňovat miliardu tunu papíru, z kterých se akorát topíte a v zásadě chvilka si říkáte, ježišmarja, co už to tam mám napsat, jako...
No. Vnímáte to třeba i z hlediska financí, že tím, že investujete čas do toho, abyste nějakým způsobem komunikovala s úřady, tak vám vlastně utíkají finance někde jinde?
Samozřejmě nemůžete se věnovat podpoře toho týmu, nemůžete se věnovat marketingu, protože na tohle ty malí český podnikatelé nemají lidi. Nemají postavený tým, že někdo by jim dělal marketing, někdo by jim vedl ten tým, někdo by jim objednával zboží. Tohle všechno si musíte dělat a hlídat sami.
Co byste třeba doporučila člověku, který se rozhodne pro něco podobného jako vy? Řekla byste mu, jdi do toho, nebo byrokracie je tady strašná, to hele, spíš ne?
Každý má svoje sny a každý by se za těma snama měl jít. A pokud někdo má sen a chce něco budovat a vytvořit, tak já ho v tomhle tom vždycky budu podporovat a nebudu mu říkat, je, hele, to je hrozný. Prostě tohle jsou životní boje, s kterými musíte počítat.
A co by byla první rada, kterou byste mu dala? Opravdu člověk, který by šel podnikat do gastronomie dneska, protože se říká, že to je tvrdý boj vlastně, to slyším ze všech různých úhlů. Je to pravda?
Jo, rozhodně je to pravda, ale každý obchod je tvrdý boj, i ve stavebnictví je tvrdý boj. Tady jde jenom vysloveně o to, že když začnete podnikat, tak je potřeba se obrnit trpělivostí. Nebrat si příliš věcí osobně.
Mhm. Co třeba přímo u vás, o čem jste si musela říct, tohle si nemůžu brát osobně, tohle se nepovedlo, tohle si nemůžu brát osobně?
Já si tohle říkám každý den. Máte zpětný vazby od klientů, někdy ty vazby nejsou pozitivní. Musíte si z toho vzít tu zpětnou vazbu, podívat se opravdu na to, jestli to bylo oprávněné, jestli tam není na něčem potřeba zapracovat a určitě se necítit dotčenej, že my se snažíme dělat všechno dobře a nás tady někdo kritizuje. Kritika je dobrá.
Jsem se chtěl skoro zeptat, jak často vás kritizují lidé, ale to je samozřejmě jako hodně...
Když denně uděláte 50 jídel, vždycky se najde někdo, komu se netrefíte do chuti, nebo se někomu z nás něco nepovede, to tak prostě chodí. Nebo kurýr nestačí doručit jídlo včas, protože čekal zase na nějakého jiného klienta, který měl zpoždění. Takže ta kritika se tam objevuje denně.
S čím ještě se musíte vyrovnávat, dejme tomu, jestli to... Jasně, beru kritiku od zákazníků, kteří třeba z nějakého důvodu, by to ani nemusí být na vaší straně, nejsou spokojení s jídlem. Co tam ještě je? Co jsou takové další výzvy, za kterými se musíte potýkat? Zaměstnanci, tvorba týmu? Co ještě byste řekla?
Samozřejmě kritikou od zaměstnanců, tak to si každý, kdo vede nějaký tým lidí, každý, kdo vlastní nějakou firmu, tak se musí vyrovnávat s kritikou i od lidí, s kterýma pracuje. To tak prostě je.
Kio Bistro je vlastně nová firma. Dá se říct, že už jste zaznamenali nějaký větší úspěch?
Zaznamenali jsme větší úspěch. My jsme vlastně začali spolupracovat s platformou Elegantní Česko. Mm-hmm. Větší úspěch se zaznamenali vlastně tím, že jsme dodávali catering do obecního domu na akce Blanky Matragy. Což si myslím, že pro nás, pro takové malé bistro, které se soustředí na jídlo sebou, byl hodně velký úspěch. A hlavně ta zpětná vazba od lidí, který tu akci navštívili, byla z 90% pozitivní. Ne-li ze 100%, vlastně byly tam nějaký drobný výtky, jenom co se týkalo organizace, stres, chaos, ale druhá akce s Blankou Matragy už naproběhla absolutně v pořádku.
A ta třetí bude ještě lepší pravděpodobně.
Ta už bude úplně výborná.
Už bude naprosto dokonalá. Pojďme ještě na to podnikání v gastronomii kouknout z hlediska marketingu. Z hlediska toho, co vlastně vy musíte všechno vyvíjet za aktivity, aby o vás lidé věděli.
Samozřejmě, musíte se pohybovat na sociálních sítích. Instagram, Facebook, dneska musí mít naprostá většina restaurací. To určitě. Musíte mít akce pro ty lidi, aby za váma měli důvod se i vrátit, motivovat je samozřejmě. Musíte mít dobře zpracovaný webový stránky, to taky v dnešní době hodně vypovídá. Musíte představovat ten tým lidí, co tam s váma pracuje, kdo za tím jídlem stojí vlastně. Je tam strašně moc aspektů.
A kdybyste měla vypíchnout ty nejdůležitější, co byste řekla?
Určitě to jsou sociální sítě. Mm-hmm. Když se vytvoří nějaká kampaň, tak nám to přivádí hodně klientů. My nejsme zrovna na frekventovaném místě. My jsme pod Motolskou nemocnicí a tohle místo jsme si zvolili jenom z důvodu výjezdu kurýrů. Z tohohle místa se nám úplně skvěle vyjíždí, protože my neobhospodařujeme jenom Prahu, ale děláme vlastně i Prahu západ, jezdíme až po Rudnou, Loděnice, Nučice, Vysoký Újezd. Tam ty klienti nemají takové možnosti, jak tady v Praze, si to jídlo sebou objednat. Mm-hmm. Takže z tohohle důvodu je opravdu pro nás důležitý být na sociálních sítích a mít tam ten pohyb.
Mm-hmm. Jak velkou aktivitu třeba musíte časovou, teď nemyslím úplně finanční, ale jak velkou časovou penzum času, dejme tomu, musíte věnovat tomu, abyste na těch sociálních sítích dokázali ty lidi oslovit?
V zásadě já to dělám v neděli. V neděli si naplánuju příspěvky, které jsou připravené a zabere mi to tak 4-5 hodin, tak, aby každý den vlastně pro toho klienta tam bylo něco zajímavého.
Mm-hmm. Tak se pojďme bavit konkrétně, co zajímavého?
Tak v současné chvíli jsme natočili spot, jak to u nás chodí od přijetí objednávky až vlastně po doručení klientovi. Chtěla jsem tam hlavně představit můj tým, který usilovně pracuje na tom, aby jsme byli lepší a lepší. Plus jsme vlastně z tohohle spotu vytvořili náborový video pro nový zaměstnance, aby viděli, co děláme, jak to děláme a měli zájem s náma spolupracovat a dostat se do našeho týmu.
Mm-hmm. To znamená, je teď třeba pro vás aktuální i nějakým způsobem rozšiřovat ten tým? Být větší, expandovat třeba klidně, vytvořit novou pobočku?
Ne,
co by se mělo dít v budoucnosti?
Novou pobočku určitě vytvářet nechceme. Zatím chceme být tam, kde jsme, ale rozšířit tým určitě chceme. Chceme totiž zlepšit služby klientům. My jsme vlastně v současné chvíli začali spolupracovat na jedné aplikaci, která se týče rozvozu vlastně a komunikace s klientem a chtěli bychom vlastně rozšířit to portfolio klientů dál a k tomu potřebujete víc kurýrů, aby rychleji dokázali plnit ty zakázky těch klientů. Mm-hmm. Takže v současné chvíli opravdu je pro nás priorita postavit lepší vozový park.
Co se týče té aplikace, tak to jenom pro vysvětlení, pro diváky nebo posluchače. To není aplikace, kterou vy sami byste si vytvořili, to je aplikace třetích stran, kterou využíváte, kde máte profil nějakým způsobem tam jste.
Ano, přesně tak. A je to vlastně aplikace, která sama přemarkovává do kasy jakoukoliv objednávku, která přijde z našeho webu, takže už tam eliminujeme vlastně chybovost nějakého přemarkovávání něčeho, takže vlastně automaticky přemarkuje do kasy zakázku, vyjede veškeré bony automaticky, aniž by se toho musel dotýkat jakýkoliv člověk.
Mm-hmm. Možná ještě tím, že dáváte důraz na rozvoz primárně, tak kde vzniklo to rozhodnutí právě se orientovat na rozvoz a neudělat takovou tu klasickou restauraci?
To vlastně vzniklo u mě, protože jak právě hodně cestuju po těch stavbách a tak dále, tak jsem řešila doručování jídel a vlastně mi přišlo fajn spíš lidem doručovat rychle jídla, než mít restauraci, kam přijdou lidi si posedět, ne, že by to nebylo super, určitě z nějakého hlediska je to taky super, ale mě spíš šlo vysloveně o to, že v dnešní době je ten svět strašně uspěchaný. A lidi potřebují se rychle najíst kdekoliv. Nemáte čas jít vždycky do restaurace, sedět tam 3/4 hodiny, hodinu, potřebujete pracovat, potřebujete ten oběd zvládnout nějak rychle, takže si ho objednáte, za 45, za 60 minut ho máte, sníte si ho rychle a pokračujete v práci dál.
Když si člověk založí restauraci jako vy, my už jsme to říkali, doporučit mu úplně, aby dělal rozvoz, to asi není na pořadu dne, ale spíš mi jde o to, jestli je v tom oboru nějakým způsobem třeba přetlak gastronomickém.
Tak určitě sushi restaurací je spousta, sushi rozvozu je taky spousta, ale každá restaurace má svůj koncept, každá restaurace to dělá jinak. Když se budeme vysloveně bavit o sushi, tam vám nejvíc dělá vlastně rozvar, který se nalívá do té rýže. Můžete ochutnat od 10 restaurací sushi, které vám nebude vůbec chutnat a pak narazíte třeba na naše, protože každý kuchař má tajné ingredience do sushi rozvaru. Tak vám bude zrovna od nás chutnat.
Mm-hmm. Jaký koncept restaurace jste zvolili vy?
My se vlastně soustředíme na jídlo sebou. K nám můžete přijít osobně si jídlo vyzvednout, podívat se, jak se suši dělá. My vám ho super zabalíme do ekologických obalů a vlastně můžete odejít. Jinak je všechno specializované na to, aby se rozváželo po Praze, případně Praha-Západ.
Mm-hmm. Zastavím se ještě u těch ekologických obalů, protože to je třeba možná jedna z věcí, kterou se taky odlišujete. Vsadili jste na to záměrně, nebo to byla prostě věc, která vyšla tak nějak z vás přirozeně?
Ta vyšla přirozeně, ta vlastně vzešla až po nějakých 2 měsících fungování Bystra, jinak my jsme odebírali normální klasický suši krabičky z plastů. Nicméně, když jsem viděla, kolik toho vyprodukujeme, kolik odpadu vlastně za den je schopný tohleto Bystro vyprodukovat, i když přijmeme zboží, všechno extra balený zvlášť v plastu, tak mi to opravdu přišlo šílený. A jediný krok, co jsem mohla udělat, abych se cítila trošku dobře, bylo začít hledat nějaké alternativy. Tak jako těžko, když se specializujete na jídlo sebou, budete klientům říkat, že vám posílají svoje krabičky, že jim do toho uděláte suši.
Hmm. Byť ale jsou obchody, kde chodíte s vlastním pitlíkem.
Ano, ale tam si zajdete, že jo, máme klienty, kteří přijdou a mají svoje krabičky, to určitě máme, ale když kurýr, jakože bys někam zajel pro krabičku, úplně jsem jako si říkala, že tohle asi nevymyslím, bez obalu to nevymyslím. Takže jsem vlastně kontaktovala firmu Eko Krabičky, která mi nabídla alternativy. Vlastně naše krabičky v zásadě vypadají i se chovají jako plast, ale jsou vyrobeny ze škrobu. Mm-hmm. A vlastně můžete úplně v klidu hodit do komunálního odpadu. My k tomu vlastně dáváme i poučení, že to máte udělat, protože oni se během 3 až 4 týdnů rozpadnou, ty krabičky.
Mm-hmm. Projevilo se to nějak třeba finančně u vás, že jste museli lehce zdražit, abyste je mohli odebírat, tyhle krabičky?
Tak není to levná záležitost. Mm. Jedna krabička se pohybuje třeba na 14 korunách.
Mm.
Obyčejná plastová krabička vás stojí 5,50, někdy i korunu, podle toho, jak velký odběratel těch krabiček jste. Ta produkce už je tak nastavená, žijeme v plastové době, já dělám plastový okna, takže tak to prostě je. Je to dražší záležitost, ale myslím si, že to za to stojí. A hlavně změnit myšlení jakoby globálně světa. Vždycky musí začít u podnikatelů, protože my jsme ty, co vlastně ty produkty nabízí a dávají je tím lidem.
Mm-hmm. To znamená, co byste doporučila lidem, kteří zase vlastní restauraci dělají nějaký rozvoz, měli by investovat do těchto ekologicky obnovitelných materiálů?
Rozhodně. A neměli by čekat na to, až jim to někdo nařídí. Čekat na Evropskou unii, až to nařídí. Čekat na Prahu, až nařídí, že se nesmí používat plasty. Hmm. Myslím si, že bychom ty kroky měli dělat bez toho, aniž by nám je někdo nařídil, protože to tak chceme, protože to tak cítíme a protože nám prostě není jedno, že prodáváme ryby a přitom v oceánu se válí plastů, který ty ryby potom vlastně vdechujou. A...
Hmm. Jakou odezvu máte od lidí, kteří třeba vidí, že připlácí, dejme tomu, za krabičku, která je obnovitelná, ekologicky obnovitelná? Vadí jim to nebo naopak jsou rádi?
My jsme hlavně udělali ten krok, že krabičky neúčtujeme klientům. Mm-hmm. My jsme už jako průměrně spočítali, kolik na jednu objednávku těch krabiček spotřebujeme a rozpustili jsme to vlastně do ceny těch pokrmů. To bylo vlastně první, co jsme chtěli udělat, aby jsme klienty nezatěžovali tím, kolik ta krabička stojí. To bylo důležité, protože pak ty lidi na to nereagují úplně dobře. Když má někdo dát 16 korun za krabičku na suši.
Jasně, to znamená, že čistě pragmaticky řečeno, vy jste to rozpustili do ceny toho samotného jídla právě z toho důvodu, aby to třeba lidi úplně nestrašilo.
Přesně tak. Hmm. Aby měli chuť vlastně si to jídlo objednat.
Hmm. Co se týče vašich osobních profesních cílů, kde byste ráda viděla Bystro, sebe? Taková hloupá otázka za 5 let, ale prostě v budoucnosti. Kam to chcete posunout? Jaká je vize?
Vlastně vize Bystra je taková, že by mělo být přístupný všem. Že to jídlo z Bystra by se mohlo objednat každý. Nemám vizi, že postavím další 4 franšízy. Já prostě jenom chci dělat dobrou práci, dobrý jídlo a aby se ke mně ty klienti vraceli a vlastně měli na to naše jídlo chuť. Hmm. To je jediné, co já chci.
Vrací se, máte štamgasty?
Máme štamgasty.
V tuhletu chvíli je to z rozhovoru všechno, nebo takhle, úplně všechno ještě ne, protože já pro vás mám ještě několik otázek na tělo, jako pro každého hosta ostatně. Je to několik otázek, na které vždycky poprosím jenom krátkou, stručnou odpověď, ano, ne, ideálně se nad tím moc nerozmýšlejte, ale samozřejmě pokud se budete chtít rozmyslet, tak já vás za to trestat nebudu. Pojďme na to. První otázka. Brala jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ano.
Jak často?
Já bych chtěla upravit, že to nebylo z peněženky, ale my jsme měli pokladnu, my jsme měli obchod, takže když jsem si šla pro peníze na něco, takže jsem si brala z pokladny přímo, ale chtěla bych říct, že jsem to hlásila.
Jste byla slušný zloděj.
Ano.
V kolika letech vám přišla první výplata?
V 15.
Kolik hodin denně pracujete?
16 až 17.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupila?
Byl to kabát asi za 7 000 a pak jsem probrečela 2 dny a chtěla jsem ho jít vrátit.
Co byl poslední film, který jste viděla?
Zrovna včera jsem byla na Teroristce.
A jaká kniha vám změnila život?
Od Virginie Andrews, Květy z půdy.
Tak jo, úplně všechno. Moc děkuju za rozhovor.
Taky děkuju.